Na jana tukaelezea nukta ya kwanza ambayo ni talak, kama kueleza wanachuoni. Tutaona maelezo leo kuhusiana na talaka au mwanamke kuwa ameachana na mume kwa mambo mangapi. Leo tusoma faslun at-talaku al-ba'inu war-raji'i, pambanuzi talaka, kadhalika ambayo ni ya kuachana na mume kwa muda kwa moja kwa moja. Talaqul ba'in, talaqul ba'in ni ile ambayo imeisha muda wake, kwa maana mwanamke akakaa eda baada ya kuachwa. Talaka ya kwanza kaisha, ya pili, ya tatu, ndio inaitwa talaku albain, talaka ya kutengana na mume, mume na mke moja kwa moja baada ya kuisha eda yake. Na kutengamana baina ya au kutengana baina ya mume na mke katika masala ya talaka imegawanyika kisimani, vigawanyiko viwili, ambacho jana tuligusia kinaitwa bainuna tusughra, ni kutengana kudogo, ambako kunaitwa at-talaqu duna thalatha, talaka chini ya tatu, kwa maana mbili au moja. Mwanaume akatoa talaka moja au talaka mbili, hii inaitwa bainuna tusughra. Na talaka hii, kwa mfano, mwanaume amemwacha mwanamke, mwanamke akatoa talaka moja akakaa eda, alafu kisha hakumrejea katika ile eda yake, akakaa mpaka eda ikaisha, hii inaitwa bainuna tusughra, kwa maana amemwacha talaka moja au mbili, eda imeisha, hatoruhusiwa kumrudia mpaka amuoe upya kwa mahari mpya. Kadhalika khulu pia inaitwa bainuna tusughra, kwa maana ikiwa mwanamke kajivua, na mwanamke akijivua kwa mume atakaa kurui moja. Kuna tofauti baina ya miezi na kurui. Miezi wanakaa wanawake wasiopata siku zao, miezi mitatu, ama mwanamke ambaye anaipata siku atakaa kurui moja, kwa maana ile hedhi moja tayari atakuwa ameshaachana na mume. Na sheria ni kwamba mwanaume hana khiari ya kumrejea mke yule, mwanamke ndio mwenye khiari ya kurudi, lakini kwa ndoa mpya na mahali mpya, nayo pia inaitwa bainuna tusughra. Alafu kuna bainuna tulkubra, ambako mwanaume kamwacha mke taraka ya kwanza, kaenda akamrejea, akawa anaishi naye, lakini yuko ndani ya talaka moja, akamwacha talaka ya pili, akamrejea, akaja akamwacha talaka ya tatu. Kwa maana hiyo inakuwa ni bainuna tukubra, ndio kuachana kwa moja kwa moja. Hapo sasa mwanaume haruhusiwi kumrejea mke mpaka mke aolewe, aolewe na mume mwingine. Akiachika ndipo sasa yule mume mwingine itakuwa ni halali kwake kumooa tena kwa mahari mpya. Hii ndio tarakul bain. Kwa hiyo bainuna zimegawanyika aina mbili. Kadhalika warajiu, talaka rejea. Talaka rejea ni kumrejea mke akiwa ndani ya eda, kaacho mwanamke akiwa katika eda, alafu kisha akamrejea kabla ya kuisha eda yake. Hii inaitwa arrajiin, kurejea. Sasa anasema Sheikh ya kwamba wa yamliku alhurru thalatha talaqatin, anamiliki mwanaume ambaye ni muungwana talaka tatu. Mwanaume ambaye muungwana talaka tatu, na mtumwa anamiliki talaka mbili kisheria. Mtumwa ikiwa amemwacha mke atamwacha talaka mbili, zinakuwa zimekusha. Hii ndio sheria, kama ilivyokuwa ile mwenye talaka tatu ambaye ni huru, ambaye ni mtumwa, yeye anamiliki talaka mbili. Akasema wa yamliku alhurru thalatha talaqatin, na anamiliki mwanaume ambaye muungwana aliyekuwa huru talaka tatu. Fa idha tammat, pindi zikitimia talaka hizo tatu, kwa maana akatoa talaka ya kwanza, ya pili, ikatimia tatu, lam tahilla lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu, itakuwa si halali kwa yule mwanaume tena juu ya mwanamke yule mpaka mwanamke yule amuoe mwanaume mwingine. Kiarabu ndio iko hivyo, hatta tankiha zawjan ghayrahu. Kile Kiswahili kinasema mpaka mwanaume au mpaka yule mwanamke aolewe na mume mwingine, mpaka yule mwanamke aolewe na mume mwingine. Tena akasema binikahin sahihin, kwa ndoa ambayo iliyokuwa sahihi. Wayatauha, na atamuingilia kwa ndoa ambayo iliyokuwa sahihi, na isiye kama ndoa ambayo ni taisul mustaira, isiye bebelo la kuazima. Maana akaoa, yaani mwanamke akaolewa akaachika, alafu akatafuta mtu kwa ajili ya kumhalalishia, kama vile Mtume anavyosema laana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama almuhallila walmuhallala lahu. Mtume sallallahu alayhi wasallama amemlaani yule ambaye mwenye kuhalalisha, muhalalishaji kadhalika na muhalalishiwa. Ukatafuta mtu akuolelee mke ambaye umemwacha talaka tatu, amuoe alafu amuache umuoe wewe, unaingia katika laana. Kadhalika na yule ambaye mwenye kutumiwa katika ile jambo, na Mtume wa salama wasamahu taisa almustair, Mtume akamwita beberu, beberu la kuazima. Kwa maana kiangalia ni beberu, lakini la kuazima tu, hamna kitu. Kwa hiyo ni jambo ambalo alifai kisheria. Kwa hivyo akasema wayatauha, na atamwingilia. Almuradu bin nikah alwatu, muradi wa ndoa hapo, hatta tankiha zawjan ghayrahu, mpaka amuoe. Maana yake ni kumuingilia, mpaka amuingilie mume mwingine, na sio akdi, sio kwamba lile lengo ni kufunga tu ndoa, kwa dalili ambayo hadithi taisoma ya mraatu Rifaa. Na haya ndio madhhabi wa jumhur ahli alilmi, yataaha biaqdin sahih, maana atamuingilia kwa ndoa mpya, au ndoa iliyokuwa sahihi. Wala yakfi mujarradu al-aqdi, na wala haitoshi kwamba kuwa ameoa tu mume yule wa kwanza haitokuwa halali kwake, kwa maana huyu kaoa tu alafu akaacha. Huyu aliyeoa lazima huyu wa pili amuingilie mke yule. Ndio imekuja katika mfano katika hilo, Bara'atu Rifa'ata al-Quradhi, mwanamke wa Rifa'a al-Quradhi nisbatu ila bani Quraidha, ambaye amenasibishwa kwa bani Quraidha min al-Yahudi, katika Mayahudi. Wa kana kad aslama wa hasuna islamuhu, alikuwa mislimu na akautengeneza uislamu wake. Rifa'a al-Quradhi mimman aslama min al-Yahud, miongoni mwa wale ambao waliusilimu katika Mayahudi, mfano Atiya al-Quradhi, Atiya al-Quradhi kadhalika Abdullah ibn Salam, hawa wote ni katika Mayahudi ambao walisilimu. Atiya al-Quradhi, Abdullah ibn Salam kadhalika, wa Ka'b al-Ahbari kadhalika, wa Hammam ibn Munabbahi wa ghayruhum, na wengineo ambao hawa ni katika Mayahudi walisilimu na wengineo. Kutoka mama Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat, anasema ja'at imra'atu Rifa'at al-Quradhi, alikuja mke wa Rifa'a al-Quradhi ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat akasema kuntu inda Rifa'ata fatallaqani fabatta talaqi, asema mimi kuntu inda Rifa'ata, Rifa'ata nilikuwa kwa Rifa'a ambaye nilikuwa ni mkewe, fatallaqani akaniacha, fabatta talaqi, talaka zikaisha maana zikakamilika, akaniacha talaka zote tatu. Asema fatazawajtu ba'dahu Abdurrahmani ibn Zabiri, ibn Az-Zabir sio Zubair, ibn Zabir. Asema baada ya kuniacha akanioa mimi Abdurrahman ibn Zabiri, wa innama ma'ahu mithlu hadabati thawb, huyu bwana Abdurrahman ibn Zabir yeye katika tendo la ndoa mfano wake ni kama vile utepe wa nguo, yani hamna kitu yupo. Elewa lazima uelewe. Anaeleza kwenye kile kitabu kile kitabu talaku talaku asbabu wa ilaji, ameeleza huko ndani baadhi ya mambo ya kwamba mtu akiwa ana tatizo la quwwatul jimaa, nguvu za kiume hana, pengine ana tatizo, ameoa, atapewa muda kisheria, atapewa muda wa mwaka mzima ajitibu ile tatizo. Mwingine inawezekana ikawa hofu, ameoa lakini ana hofu, anamwogopa mwanamke, akishikwa anashika udhu, mchengua udhu. Kwa hiyo mwacheni kwanza azoee, mke anamsogelea kidogo kidogo. Haitaji haraka, tumemwozesha akamaliza pipa la maji kutwa usiku, yeye anauoga, uimwache tu hata amalize kumi, usiondoke mwaka mzima. Kwa hiyo ana tatizo, atasaidiwa. Haya matatizo yapo kwa sababu kuna mwingine anakuwa stresi zimekuwa nyingi, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo yanayochangia ili tatizo likawa kubwa ni stresi za majumbani, yaani wanawake wanavuruga sana wanaume. Mwanaume anafikia hatua analala na mkewe wala haisi, si kwa maana ni mgonjwa au ana maradhi fulani, hana, lakini kwa sababu ya zile stress akimfikiria ile mambo yake hana hamnaye. Haya yanachangia, na wanawake watakikana wayajue,
mwanamke wakati mwingine zakawa analalamika mume wangu kadha, lakini wewe kuna mambo unayochangia asilimia kubwa.
Na hasa ukifuatiliza katika upande wa watoto, wanawake wengi sana wanachangia kuharibu watoto wengi sana. Yaani hivi ndivyo ilivyo, wanawake wengi sana watawagawa watoto, wengine watakuwa watoto wa baba, wengine watoto wa mama, wengine watamsikiliza baba, wengine watamsikiliza yeye.
Wale wenye akili watawasikiliza wazazi wote, lakini wale wenye akili kama mama yao
watamsikiliza mama yao,
hawatamsikiliza baba. Na watamtuhumu pia baba yao, watamuona kwamba hana busara, haendei mambo kwa busara. Lakini si sawa, nyinyi mnachangia kiasi kikubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma kubwa katika hili, itaskunu ilaiha, ana hikma kubwa sana. Kile ukiangalia wanawake wengi, asilimia mwanaume akiingia kwenye nyumba, gubu linaanza, kelele zitaanza, jambo dogo. Wapo wanaume wa matatizo, lakini wanawake wengi wanakuwa wana mambo hayo. Kwa mwanaume huwezi kukuta eti akawa yuko sawasawa, akawa na nguvu. Mimi natumia lugha ambayo ieleweke, akawa na nguvu za kiume, labda za kubeba mizigo. Lakini hasa za maumbile ambayo ya ndoa, hamna. Kwa sababu hakuna jambo baya kama hilo. Hili jambo la tendo la ndoa linahitajia utulivu, na ndio maana tukaambiwa fankihu ma taba lakum minan nisa, weni katika wale ambao wanakupendezesheni katika wanawake. Kule kuoa na kupendezesha, maana yake ukimpenda mwanamke bila shaka utakuwa na hamnaye. Ukimtazama kama Mtume anavyosema, idha nadhalta saratka ilaika au saratka, ukimtazama na kufurahisha. Lakini sio mwanamke ukimtazama unaibia kumtazama pia, alafu unaangalia kwingine, unaangalia naangalia wapi? Ndio unamwangalia kutazama tu. Hakuna mapenzi takikana, mnakaa mnatazamana, mnashauriana, mnaambiana wapi kuna kosa, mnaambiana. Kwa hiyo haya yanachangia kiasi kikubwa. Kwa hiyo asema kuntu inda rifaata fatalakani, asema ilikuwa mimi kwa Rifaa akaniacha, fabatta talaqi, talaka zikakamilika zote tatu. Fatazawajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zabir, nioa mimi baada yake Abdurrahman ibn Zabir. Wa innama ma'ahu mithlu hadabati thawb, ana yeye Abdurrahman ibn Zabir mfano wake ni kama vile utepe wa nguo, kanga ukishika hivyo hivyo, ile kitambaa hivyo, hamna kitu. Mwanamke aoni haya, anamwambia Mtume wa salama hivi, asema fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akatabasamu alivyoambiwa haya maneno, katabasamu. Wanachuoni wanaeleza, na hii ndiyo tabia ya Mtume wa salama, anapokuwa na watu wake masahaba zake anakuwa ni mchangamfu, na namna alivyowazoesha kuchanganya nao. Yaani haya tujifunza, wewe kiongozi wa dini hupasi ukawa kama vile umekula pilipili kichaa mbele ya waumini. Yaani wewe ukikutana na waumini wako umenuna tu, salamu alaikum, uko salama, kwema, safi, hamna dini ya sampuli hiyo. Yaani wewe si bora ungesomea mgambo basi ukajulikana moja. Lazima wewe kiongozi ukae na watu wako, kaa na waumini wako, kuna muda wa kuongea, kuna muda wa kucheka. Hivyo ndivyo ilivyo. Lakini si sawa ikawa unauso umekunja wewe, muamala mgumu, miamala mibovu. Mtume ataonyesha muamala wake kama anavyoeleza Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala. Kwa hivyo Mtume wa salama akatabasamu, waqala, na akasema aturidina an tarji'i ila Rifaata, hivyo wewe wataka kurudi kwa Rifaa? Sababu baada ya kuoshaolewa na Abdurrahman ibn Zabir, ambaye ndiyo hadabati thawb, mithlu hadabati thawb au hadabati thawb, mfano wa utepe wa nguo. Kwa hiyo ataka kurudi kwa mume wa kwanza. Mume wa kwanza Rifaa alikuwa yuko sawa, huyu wa pili huyu hamna kitu. Na ndio hapo pia wajifunza jambo hili, ikiwa uko sawa kwa mkeo kuwa sawa, sababu iweze katokea jambo kati ya aibu. Na inawezekana ukaoa mke ambaye aliachwa akaja kwako, hamna kitu. Eh? Sasa unaongeza mke wa tatu na wakati huu wa pili pia anakushinda. Haina haja. Kwa sababu kuongeza mke kwa kuna haja. Kuna sababu. Ongeza mke. Kuna watu ana mke mmoja alafu akilala kila wiki anaota mara mbili, mara tatu anafua bukta wapo. Sasa wewe nini maana ya kuoa? Siongeze mke.
Allahu musta'an.
Kwa hiyo akasema Mtume salama ya kwamba aturidina an tarji ila rifa'a? La. Wataka urudi kwa Rifaa? La. Mtume akasema hapana. Bali Mtume salama akasema hatta tadhuqi usailatahu, mpaka wewe uonje ladha yake. Huyo mwanaume wayadhuka usailataki, na yeye pia akuonje ladha yako. Si sawa kwamba umeolewa alafu muda tu kidogo sema mimi nataka rudi kule. Ah, kaa mpaka akuonje. Wanasema ladhatul jimai, ile ladha ya tendo la ndoa ipatikane. Baadhi ya wanachuoni wanasema hata kama ikupatikana inzali, tendo la kufanya inzali, kutoa manii, lakini muda wa kuwa umefanya naye jimai, basi fanya naye jimai. Kwa hiyo Mtume akamwambia wewe mpaka uonje ladha yake na yeye akuonje wewe. Sasa wewe kama kweli mwanaume, mtu kakutuma bana kamuoe yule alafu umuache, na wewe ukaonja ladha, utaacha Mtume? Mimi tabu Mtume tu mimi taona tukuwa nalia tu tutengeso nachezeana wewe nipe na mahari tenda kukuolelea. Hakuna utaratibu huo, umeelewa? Kwanza kuna laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pili, kama wewe ishatokea hivi usimwache, umwachie nini? Yaani umepewa mahari na mke ushaoa, wewe utakuwa na akili sawa sawa? Wewe wategemea lini uje uoe mke wa sampuli hiyo? Wewe kaa naye utulie, na ukimwona mbia sie jazakallahu khaira, kila kutana naye jazakallahu khaira, eh, hii siku nyingine asirudie. Lakini pia haya mambo ambayo imekatazwa, ujue kabisa kwamba kuna madhara. Kuna shekhe mmoja aliwahi kutumiwa hivyo, yupo afahamika, kisita kumtaja, yani ashafariki, mtu wa bid'a rahimahullah. Alitumiwa hilo tena, yeye kichofanyika, kalitiwa kesi, ana mke wangu mimi ananisumbua. Akasema basi na kuna haja kukaa nao, wakakaa. Sasa akiangalia yule mwanamke hajistiri, sijua tena kama jinsi walivyo baadhi ya watu, wake zao kuna stara. Shekhe kamuona, shekhe mwenye dini ndio hiyo ya uzushi. Alivyomuona alichokifanya, akazunguka, wallahu aalam, sikumbuki kwamba alichukua namba ya yule mwanamke au vipi, lakini alizunguruka, akazunguka kumzunguka yule bwana, kaongea na yule mwanamke, akamwambia usikubali komaa mpaka kuache, alafu mimi nitakusaidia. Basi kaenda yule mwanaume kwenye kikao, mwanamke hataki, mimi sitaki, nataka niache. Shekhe akamwambia basi wewe muache tu, hataki na njia nyingine tena, hapa hakuna njia kufanya, mwache. Akamwacha yule bwana, kila akibembeza shekhe, kwa inashindikana kabisa, akamwambia hataki, sasa tunafanyaje? Kwa hiyo akamwacha. Alivyomwacha shekhe akamuoa, kwa mwanamke kaathirika, alafu hajapima, una madhara yake. Sasa shekhe akaenda akhera rahimahullah. Sio kwamba jambo naongea tu, yani jambo limetokea, sitaki kutaja ni wapi, naweza kataja watu wakapata picha, kumbe ni fulani yule, au ni fulani pengine wakadhani. Allahu almusta'an. Kwa hivyo ni jambo la kutahadhari ambalo limekatazwa sheria. Kwa hiyo akasema hatta tadhuqi usailatahu, mpaka wewe uonje ladha yake, ladha ya tendo la ndoa. Wayadhuqa usailataki, na yeye pia aonje ladha yako. Qalat, akasema mama Aisha, wa Abu Bakar indahu wa Khalid bin Saidi bilbadi yantadhiru an yu'dhana lahu. Wakati ule mwanamke anauliza kwenye mlango, yupo Abu Bakar kasimama, kadhalika na Khalid bin Said amesimama pale, wanasubiria wapewe idhini na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanada Khalid bin Said akasema, ya Abu Bakar, alla tasma'u ila hadhihi ma tajharu bihi inda rasulillah. Eh, Abu Bakar, hivi umsikii mwanamke anayosema hayo mbele ya Mtume? Ah, hilo wanashangaa maneno yale yanavyo yasema pale, wazi wazi anaelezea kuhusiana swala la mumewe aliyemuoa yukoje. Hadithi rawahu al-Bukhari. Kwa hivyo katika hadithi tunaona kwamba yule ambaye alimuoa baada ya Rifaa, Abdurrahman ibn Zabir, yubana alikuwa ni dhaifu, alikuwa hamfikishi mke pale apostaki kufika. Mtume wa salama akatabasamu. Na katika maelezo hadithi hii pia Sheikh Fauzani ana maelezo, anasema kwamba inafaa mtu kuuliza suali ambalo watu wanaona haya kuliuliza au kulizungumza kwa ajili ya haja, au panapoonekana kwamba kuna haja kufanya hivyo, basi inatakikana jambo lile lisemwe. Bali pia tunapata faida kwamba watu watakikana wawafuate wale ambao wenye ilmu katika masala, wawaulize wenye kujua, si mambo ya mitaani. Masala kama haya usiulize watu mitaani, watafute watu ambao wenye kujua waweze kusaidia, usitoe maamuzi tu nyumbani. Kwa hivyo anasema, tuendelea, asema wayatauha, na atamuingilia baada ya nikahi sahihi, ni kaulihi taala, wa kauli yake Allah aliyetukuka. Allah yasema ya kwamba at-talaqu marratani, talaka mara mbili, ya kwanza kisha ikafuatia ya pili, ya tatu mwanamke anakuwa ameondoka. Hizi ni talaka mbili, ya tatu inakuwa ni bain. Ndio akasema ila qaulihi, ba kauli yake Allah aliposema fa in talaqaha, ikiwa atamwacha yule mwanamke talaka ya tatu, fala tahillu lahu min ba'di, basi si halali kwa huyo mwanaume baada ya talaka hiyo ya tatu, hatta tankiha zawjan ghayrahu, mpaka mwanamke huyo aolewe na mume mwingine, almuradu aljimaa, kwa maana mpaka apate ladha, afanye naye tendo la ndoa, mume mwingine amuoe na apate ladha yake huyo mwanaume mwingine ambaye atakayekuwa amemuoa. Surat al-Baqara aya 229 mpaka 230. Kadhalika akasema wayaqa'u talaqu ba'inan fi arba'i masaila, inatuka talaka ambayo ya kuachana moja kwa moja katika masala manne, katika masala manne. Hadhihi ihdaha, hii ni talaka mojawapo, kupewa talaka mwanamke ni moja katika hayo, yakifuatia matatu mengine, mawili mengine au matatu mengine yanakuwa manne, tayari inakuwa zimekuwa talaka, kwa maana mwanamke anakuwa ni ba'in. Akasema wa idha talaka qabla ad-dukhuli, ila pili, la kwanza ni talaka ambayo ni talaka amepewa mwanamke, la pili
ni pale mwanaume atakapompa talaka mwanamke kabla ya kumuingilia. Ikawa amemuoa mwanamke na hakuingia ndani, na kama akaingia ndani sio ile muda wa kukaa na kufunga mlango, ni muda tap tap, hakuingia akafunga naye mlango. Haya ni masala mengine. Akawa amemuoa mwanamke lakini hakuingia ndani, kwa maana hakukutana naye yule mwanamke. Kadhalika kabla ya kuingia ndani na kujifungia mlango, ikawa yule mke amempa talaka. Sheria inasema hivi, ikiwa mwanamke amepewa talaka kabla ya kukutana na mwanaume, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, ikiwa amepanga naye mahari, ameshakubaliana mahari na kisha akamwacha kabla ya kuingia ndani, basi sheria atampa au kumuingilia, kwa maana nyingine atampa mahari nusu, atampa mahari nusu. Ikiwa amepanga mahari, ameshakubaliana mahari yangu kiasi kadhaa, hapo atampa mahari nusu, kadhalika atampa kitu kinachoitwa kitoka unyumba. Na ikiwa amemuoa kabla dukhul, akamwacha kabla ya kumuingilia yule mwanamke, akampa talaka, na wakati huo huo hawajakubaliana mahari shilingi ngapi, kwa sababu katika mahari kuna kitu kinaitwa maharul mithli, kuna mahari ya mfano. Mahari ya mfano inakuja pale itakapokuwa watu wameoana wakaishi katika ile ndoa yao, katika maisha yale hawajapanga mahari shingapi. Alafu sasa yule mwanamke akauliza, mahari yangu inakuwaje? Ah, sasa inakuwa shingapi? Kwa hiyo itatazamwa kitu kinaitwa maharul mithli, mfano wa yeye, ima katika nyumba yao, tumbo lao, au mtaani kwao. Mwanamke kama huyu ameolewa kwa shilingi ngapi? Mahari yake shilingi ngapi? Milioni tano, milioni kumi? Utatoa milioni kumi, maharul mithli. Sasa ikiwa mwanamke ameolewa kabla ya dukhul na hali ya kuwa hawajapanga mahari, akawa amemwacha, sheria inasema ni kwamba hatumpa mahari, bali atampa kitoka unyumba tu. Shingapi? Ni pesa ambazo za kuendesha maisha yake baada ya pesa kumliwaza, na inawezekana kitoka unyumba kikawa kikubwa kuliko mahari ambayo ungeitoa. Hayo anaeleza mtu, kwa sababu kuachana si uadui, na ndio uzuri wa watu kukaa vizuri katika ndoa, wakafikia tu mkaachana kwa uzuri tu, kampa kitoka unyumba. Baadhi wanachuoni wanasema ni wajibu, baadhi wanachuoni kwamba ni wajibu kumpa mwanamke kitoka unyumba, wengine wakasema ni ihsani. Allahu almusta'an. Sasa hapa inachokusudiwa ni kwamba mwanamke huyo ambaye ameachika talaka hiyo baina, ambaye ndio wa kwanza, ukimwacha talaka tatu, kisheria hutoruhusiwa kumwoa mpaka aolewe alafu aachike alafu wewe ndio uje umuoe. Kadhalika na huyu ambaye umemwacha kabla ya kuingilia, kisheria ni kwamba ukitaka kumrudia lazima mpange mahari upya, sio jambo turudiane tu, unajua kisha achana na hivyo. Basi sheria inasema lazima mtapanga mahari upya, liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah ambaye aliyetukuka. Allah subhanahu wa ta'ala yuwasema, ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min idda ta'taddunaha. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, idha nakahtumul mu'minati, pindi mtakapooa wanawake ambao waumini Waislamu, thumma talaqtumuhunna, kisha mkawaacha hao wanawake, min qabli an tamassuhunna, kabla hamjawaingilia hao wanawake, fama lakum alayhinna min idda, hamna nyinyi juu yao hao wanawake edha ambayo ta'taddunaha, watakaa edha hiyo. Hakuna edha, shamuacha shachana naye, kuja mwingilia mkutana naye, ila ukitaka kumrejea sasa, sheria lazima utapanga mahari upya. Al-Ahzab aya 49. Wa idha fasidin, na ikiwa kuna fasid, kitu kinachoitwa fa, ukawa umeoa ndoa ya mutaa au umemwoa mwanamke ambaye yuko katika eda, ndoa ile inakuwa ni batil, hakuna ndoa. Ukioa mwanamke ambaye yuko katika eda, hakuna ndoa. Kadhalika ndoa ya mutaa kama wanavyofanya ashia arafidha qatalahum Allah, hakuna ndoa. Ndoa ya mutaa hakuna ndoa, kwa hiyo ndoa inaitwa fasi. Asa ndoa hii ikiwa hakuna, ikiwa unataka kumrejea mke yule pale, lazima mtapanga mahari upya, utamwoa ndoa mpya. Huu ndio utaratibu wa Uislamu. Kadhalika jambo lingine akasema, wa idha kana ala iwadhin, ikiwa ndoa ya badali kwa maana ya khulu, ndoa ya kujivua kwa maana kujivua, khulu na fashun si talaka, khulu na fashun si talaka. Tukisema hivyo, kuna baadhi ya watu wanaona kwamba ye, mfano mwanaume akiwa amekaa mbali na mkewe kwa muda wa miaka kadhaa, muda wa miaka mitano, miaka sita, yuko mbali, kwa hiyo hakuna ndoa pale, naye ndio imetangaa sana, ukashangaa unayasikia sana, ana miaka hayupo, kwani kafa? Si upo? Sasa unaivunjaje ndoa wewe? Wewe ni nani kisheria? Katika masala ya kwamba ndoa ipo au haipo, wanachuoni wanaeleza mambo takriban manne ambayo ni sababu ya kuonyesha kwamba mwanamke hapa sasa hayuko katika ndoa. Yapatikane mambo manne, yapatikane mambo haya manne, mwanamke huyo anakuwa hayupo ndani ya ndoa. Jambo la kwanza, at-talaku, talaka. Mwanamke akishapewa talaka ambayo ni bain, huyo anakuwa amekwisha achika. Kadhalika jambo la pili, fashun, kuvunjwa ndoa, ikawa inatokea mizozo ya kila mara, mizozo ya hapa na pale, midogo midogo ambayo haishi, ikafikia wakati mume anatakiwa kutoa talaka, hataki. E bana, toa talaka, hakubali, hataki kumwacha, lakini ndani ya ndoa ni vurugu. Sheria ndoa hii sasa, kadhi ataingilia kati. Akishaingia kati, kadhi ataifanyia fashu, ataivunja ile ndoa. Na ikishavunjwa na kadhi ndoa hii, kwa maana kwamba hutoruhusiwa kumrudia isipokuwa kwa makubaliano mengine mapya, tena kwa mahari mpya. Hakuna kumrejea mume amrejee mke kama vile navyorejea talaku rajii, talaka ya kurejea. La, hilo jambo la pili ambalo linahesabika kwamba mwanamke huyu ameachika. Jambo la tatu ni khulu, ambayo ni mwanamke kujivua, mwanamke akarejesha mahari au mfano wa mahari au kitu ambacho chochote atakachokihitajia mume kwa lengo la kuikomboa talaka yake,
anatoa badali. Lakini wanachuoni pia wanatoa maelezo na maangalizo kwamba si sawa akataka kitu ambacho kikubwa zaidi ya mahari. Na wanatumia hadithi ya Mtume wa salama, ile alipokuja yule mwanamke kwa Mtume akasema, ya Rasulullah, mimi mme wangu simtii aibu katika dini wala tabia, dini yake iko vizuri, tabia yake ni nzuri, lakini kile kichwa chake kile, maana kwa na kichwa kikubwa. Hata wewe huwezi jua unakana mkeo anakuonaje, anakuvumilia tu. Kwa hiyo tuvumiliane hivyo hivyo, pengine miguu makubwa, vimikono vidogo, kitembea huko hivyo, hebu unajua uko safi, kivua nguo na kwa aisee, bora tu ungekuwa na wana kanzu. Allahul musta'an. Kwa hiyo yule mwanamke akamwambia Mtume salama, yule bwana akamwita yule bwana, Mtume akamwita yule bwana baada ya kumuuliza yule mwanamke, je, utarudisha shamba lake? Mahali ilikuwa ni shamba, akamwambia utarudisha shamba lake? Akasema ndio. Mtume akamwita yule bwana akamwambia ridhia, akarudishiwa ile shamba lake, mahari. Kwa hiyo wanachuoni wanasema kwamba ilikuwa sawa, ni kwamba ni kurudisha kile alichokuwa amechukua. Baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba atakachokitaka mume. Sasa mahari kwa biskeli, akitaka gari ataipata wapi? Allahul musta'an. Kadhalika jambo la nne ambayo ni miongoni mwa mambo ambayo yanamhesabia mwanamke kwamba ameachika, al-li'anu, kulaniana, wakalaniana baina ya mke na mume. Na hii tutaisoma katika mlango utakaofuatia, hata kama sio leo, kesho tutasoma masala li'an. Lakini li'an ni mume ikawa amemtuhumu mkewe, ima mke wake amezaa mtoto, alafu akasema huyu mtoto huyu, mimi sio mtoto wangu, au akamtuhumu mke wake katika zinaa, mke wangu mimi na wasiwasi anazini kabisa huyu. Ukiambiwa leta ushahidi, hamna, tatandika ubakora 80 kama ikiwa huna ushahidi. Sasa ikafikia hatua watu wakalaaniana, laana, hapo hakuna kuoana tena kwa mujibu wa sheria. Tukuja kueleza maelezo yake. Kwa hiyo haya ni mambo manne ambayo yanahesabika kwa mwanamke kwamba yakipatikana haya kwa mwanamke, basi ndoa, mwanamke anakuwa hayuko ndani ya ndoa. Ama yale maneno mitaani kwamba mwanaume katika akaondoka muda mrefu, hajulikani alipo, sijui yuko wapi, mke kakaa tu. Kama mke hataki yeye ndo aseme na ajue apite njia zipi, kama ni kwa kadhi, wapi kadhi ndo anaweza akaamua, kamtafute yule mume, kaamua atafanya maamuzi, lakini sio watu wa mitaani ndio ambao wakatoa maamuzi. Kwa hivyo asema, wa idha kana fi nikahi fasidin, ikiwa katika ndoa fasid, kama hiyo kuoa mke akiwa katika eda haifai, mwanamke akiwa katika eda haifai hata kumchumbia, bali hadha nachuuni unasema labda mtu afanye kama ishara. Hii ishara zipi? Mfano ishara gani? Ushaoa. Allah akufanyie wepesi wewe upate mke mwema. Na mjomba, ushaoa? Sasa una mke mmoja, sio? Unataka kuoa mke wa pili, ishara ni zipi ambazo unaweza kutumia? Au utatuma mtu? Na utatuma mtu? Baba, nataka nikuoe mimi. Si ndio imekatazwa hiyo sasa?
Naam. Mzee wa zamani huyo. Mzee madaraka, Allah kubariki.
Kwa hivyo suala la kwamba mwanamke yule katika aida haifai kumchumbia, labda zile ishara pengine ukapeleka haka, kupeleka mboga, kupeleka kuku, hebu tengenezwe supu huyo. Mbona lako jambo? Naye akahisi, mbona kuku zimekuwa nyingi sana?
Allahu almusta'an. Kwa hiyo kadhalika akasema, idha kana ala iwadhi, na ikiwa katika badali kama khulu, mwanamke akachika kwa khulu, aitofaa kumrejea mpaka takapokoma kubaliana tena, aridhie yeye mwenyewe awe ridhana hiyo. Wama siwa dhalika fahuwa talaqun rajii, na isiyokuwa hayo, zisizokuwa hizo hali ambazo zimetajwa hizo nne, basi hiyo inakuwa ni talaka ya kurejea, inakuwa talaka rejea. Mfahamiane eh? Asema yamliku zauju rajata zaujatihi, anamiliki mume kumrejea mkewe maadamat fil idda, muda wa kuwa mke yule yuko ndani ya idda. Mwanamke akiwa ndani ya idda, mwenye mamlaka ni mume. Mwanamke akiachika talaka moja, haimaanishi kwamba ameshaachika. Ndio maana ikaitwa talaku rajii, talaka ya kurejea. Mume anaweza akaamua muda wote akaamua kumrejea, na kurejea kama wanavyosema baadhi wanachuoni, ya kwamba wapo wanaosema ukishatamka tu umemrejea, wengine wakasema ukishafanya naye tendo la ndoa, na wengine wakasema ukifanya naye tendo la ndoa haitoshi, lazima umwambie pia kwamba nimekurejea. Kwa wanachuoni wetu wanaeleza masala haya, lakini mahalu shahidi kwamba nani ambaye anaimiliki kurejea? Mwanaume. Mwanaume ndiye ambaye anaimiliki kumrejea mkewe muda wa kuwa mwanamke yuko ndani ya idda, ni kaulihi taala, kauli yake Allah aliposema, wa buulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik, na waume zao ndio wenye haki zaidi kwao hawa wanawake katika kuwarudia. Allah akasema, in aradu islaha, ikiwa hawa wanaume wanataka kutengeneza. Mwanaume ikiwa anataka kutengeneza baina yake yeye na mkewe katika ndoa yake, basi jambo la msingi atakikana kubwa ni kuwa mpole, surubu mzuri, kama kuna jambo rekebisha. Na mwanaume na ndio maana wanachuoni wanasema kwamba migogoro ya ndoa, migogoro ya ndoa siku zote huwa ni migogoro ambayo inasuluhishika, inakwisha, isipokuwa mmoja wao akifanya inadi, basi haiishi. Labda mmoja na mambo yake na maamuzi yake. Wewe unaweza ukawa mpole, lakini yeye anakuja juu tayari na mambo yake kashaweka. Lakini kama wewe mwanaume una mke mmoja na mkeo unamwona hana shida na unahitajia kuoa, haina haja ya kumwacha, ongeza mke mwingine. Suala la kuachika ni yeye ndio alilete, sio wewe, kwa sababu mwanamke anaweza kana shetani akamchezea, akawa na mambo yake, pengine ndugu zake, pengine mama yake. Maana asilimia kubwa wanawake wanaharibiwa na mama zao na ndugu zao, wanakaa wanajadili, wanapanga wanayopanga, wanakuwa na maamuzi yao, kila wanavyosema hakuelewi. Yaani wewe tuongelee dakika tano, ukiondoka anapigiwa simu nusu saa, anapewa maneno tu, anajazwa maneno. Unajua simu ni mtihani sana, yaani simu hii unaweza ukaongea na mtu kwa lugha tu yoyote ile, mtu pengine akakuchukulia umekasirika, lakini wewe unaongea kawaida. Kwa hiyo unapoongea naye hivi, anakuona unavyoongea. Sasa yule anayeongea naye anamchukulia, anampa maneno ya msingi, unajua wewe usio mpumbavu, usio mjinga, utakaa na upumbavu mpaka lini? Anakufanyia upumbavu wa sampuli hiyo, wewe ni mimi babako anichezei? Umeona? Naona akini kweli. Ikiwa baba hamchezei mama, kwa mimi nitamkomesha huyo.
Kwa nifanyeje?
Koma,
ima kuache au wewe mkalie juu. Wewe una maamuzi.
Ndio pale sasa nafikia hatua mwanaume, mwanamke anafanya anachotaka, anatoka anakwenda anapotaka, hawezi kusema.
Ha, yani haombwi ruksa wala haagwi.
Hayapatikani yote mawili.
Akirudi anauliza watoto, mama yenu uko wapi?
Alikuwa hapa hapa, kumbe kasafiri. Akipiga simu, alo uko wapi sasa? Ah, nishafika Same hapa. Wenda wapi tena na wewe naye?
Nakuja, sukae, una shida gani kwani?
Haya, wasalimie. Imeisha hiyo.
Jioni usiku kwa atapiga simu. Vipi umefika? Wajambo.
Haja kuaga, haja kuomba ruksa, haja kuaga. Kwa sababu mwanamke hataikani kuaga, hataikani aombe ruksa.
Lakini yote mawili hayapatikani. Kaenda, atakaa muda na ukaa yeye. Hata thubutu mwanaume kumuuliza, unarudi lini?
Haulizi. Yeye anapiga tu sasa hivi.
Jambo.
Pengine nitaambiwa anakuja kesho.
Ambia wajambo, mimi na kazi yangu hapa.
Haya.
Siku mbili tatu apiga.
Eh, salamu aleikum.
Waalaikum salaam. Wewe baadaye.
Haya.
Mshaanza kuuliza watoto. Anaongea naye hamuulizi. Hivi mama ndio aliambia narudi lini nyinyi?
Haya.
Wewe si ndio unaongea naye bana.
Au unauliza hawana simu, hawaji chochote.
Haya ni mambo yanafanyika katika majumba.
Lakini haya yanachangiwa na kiasi kikubwa mwanaume anapokuwa hana maamuzi ya msimamo wa dini.
Msimama, tukisema maamuzi si lazima mwanamke umuache, ni wewe kusimama. Wanawake wana kawaida kupima. Atakupima, atakuona unakuwaje wewe, unasimama au utayumba. Kisha yumba atakumaliza. Lakini ukisimama na tulia. Ukaweka msimamo, nasema hivi hapa, sitaki upumbavu hapa. Upumbavu kwa babako. Akiongea ambia sina maneno mengi, nishamaliza. Wewe ukitoa upumbavu lete. Lakini akaanza kusema wewe mjinga mjinga mwenyewe. Wewe pumbavu kwa mwenyewe. Afu nakwambia wewe usura kuni nichi mimi wewe una adabu. Kimaliza anakushambulia na kushambulia. Hakuna utulivu katika ndoa, maisha ya sampuli hiyo. Na wala usiishi na mwanamke katika sura hiyo. Wewe ndio na sauti. Yaani utakikani ukawa chini ya mwanamke.
Katika mambo ambayo sheria imeelekeza, mwanamke ambaye ni nashis anayekuwa juu ya mumewe, wewe uruhusiwi kumpa nafaka.
Mwanamke anayekuwa juu ya mume wake hauruhusiwi. Maanake nashis ni yule ambaye anafanya na ulitaka, anatoka na anakwenda na kutaka, anasafiri na kutaka yeye. Walichuni anasema mwanamke huyu akisafiri atakuwa kusafiri na mmewe, akiondoka haombi ruksa. Wewe unaambiwa usimpe chakula, usimpe matumizi. Sheria inakwambia hivyo mpaka arudi katika misingi ya sawa.
Leo ukiangalia wanawake wanajifanyia wanavyotaka na wanaume hawana maamuzi. Allahu almusta'an.
Kwa yasema ya kwamba Surah Al-Baqarah aya 228, warajiyatu hukumuha hukumu zaujati illa fi wujubi alqasmi, na mwanamke ambaye mwenye kurejewa ambaye yuko ndani ya eda, ambaye ameachika ima talaka moja, yuko ndani, hukumu yake ni hukumu ya wanawake wengine ambao uko nao nyumbani hujawapa talaka.
Kama ni wanawake wawili unao au unaye mwingine mmoja,
huyo ambaye umempa talaka, talaka moja, sheria inakuambia mwanamke huyu hukumu yake ni kama hukumu ya mke mwingine. Utakaa naye, utasafiri naye, utamlisha, utamvisha, isipokuwa hakuna kugawa siku. Suala la kugawa siku huku na huku halitokuwepo kwake.
Kwa hiyo ana haki isipokuwa katika uwajibu wa kugawa siku.
Anasema wal mashru'u, na sheria ilivyo, i'lanu nikahi,
watalaki. Na sheria ilivyo ni kwamba ndoa itakikana itangazwe, ndoa itangazwe. Kadhalika na talaka, na kutangaza kwa maana hailazimu mpaka watu wote wajue. Yaani usifanye mwenyewe tu, uko nani? Tufanyaje ndoa peke yako? Tafuta watu wawili watatu mashahidi, fanyike ndoa. Siku hizi kuna ule umbea wa kiume pia upo, wapo. Yaani mtu anaoa alafu kuna rafiki yake au jamaa yake tu wa karibu karibu hivi, anajua kabisa kwamba huyu bwana mke wake kule nyumbani anamsumbua. Kwa hiyo anachokifanya mtu sasa hivi, watu wengi hasa katika baadhi ya misikiti utakuta harusi zikifungwa mapicha nini, simu zinatembea pale. Haya ni matatizo, na haya ndio yanachangia watu wengi wasioe. Wengine miongoni mwa mambo ambayo yanachangia watu wasioe ni haya, jua utaoa mke uko kule, unashangaa kapata taarifa. Yaani mtu anampiga picha yule bwana harusi, anapewa mkono pale chap, alafu ile picha anamtumia mke wake, alafu anamwandikia, jamaa anaoa, mwambie rafiki yako. Kwa hiyo mke wake leo anamtumia rafiki yake, shoga, mmeo saizi yuko msikitini anafunga ndoa. Nashangaa mwanamke anakuja msikitini kavaa sketi, nani hapa anafungisha? Haya yanatokea. Kuna siku moja nitaje tukio moja, sitaki kumtaja huyu shekhe, wengine wanajua ile tukio hapa hapa Moshi. Kuna siku moja mimi niko msikitini kule, pasua, niko kwenye hutuba ya Ijumaa, naangalia hivi mlangoni, namuona shekhe anaingia, shekhe mmoja hivi ingia msikitini pale. Ingia msikitini, akaja akakaa, nimeweza hutuba kwa swali, mimi nikasimama pale, nimeweza tukuswali, mimi nimesimama, ile bwana akatoka. Kwanza nilishangaa sana kumuona, kwa sababu hajawahi kukanyaga pale, lakini siku akawa amekuja pale, nikasema pengine kheri. Kumbe alikuwa na jambo, alikuwa na jambo lake, ili bwana cha kaondoka. Baadaye mimi naongea na wazee, baadhi yao washafariki, Allah warehemu. Basi nikamwambia, naona nimemwona hapa mtu fulani hapa. Nasema alikuwa kwenye ndoa, kaoa. Nikamwambia aoe wapi? Yaani kakaa kwenye ndoa, watu washapika wali hapa Moshi, sio kama naongelea hapa, wamekaa kwenye situseme kwenye jamvi, sio ataka akabidhiwe mke, message ikaingia cha simu yake. Kuangalia hivi, mke katuma message, anamwambia mume wangu, nasikia unaoa, oa, kisha maiti yangu utaikuta huko kwenye machaka huko mapoli gani, sio kule. Akataja mapoli wapi? Kwa Sheikh Hassan wa kuchimba mchanga. Anataka kupewa mkono, akasema jamani, ngojeni ngojeni. Wakaambia Sheikh, ngoja kwanza, mke wangu anajiua. Najua ile tukio. Akaondoka twa huku, kaacha wali wa watu, mjerusi wa watu. Anafika nyumbani, anamkuta mke wake kalala kitandani, kamkomesha kabisa. Kwa hiyo kuna mambo mengine huwa tukieleza tunadhani kwamba ni utani. Ni jambo limetokea hapa, hakuoa tena yule bwana, mpaka leo hajathubutu. Sasa wewe, mimi ukitumia message kwamba unajiua, ninakwambia maiti yako, niambie tutaikuta wapi? Mna shida, mke wangu, pole sana, kwa heri. Basi zima na kuzima simu. Sasa kama kashajiua, wewe utafanyaje? Yeye anajua mimi nimefunga ndoa, sijafunga. Mimi naoa kwanza, alafu ndio nafuata mambo mengine. Kufanya ujasiri tu, wanawake wana vitimbwi vingi sana. Kwa sema wal mashru'u i'lanun nikahi wat talaq, sheria ni kuitangaza ndoa, kadhalika na kuitangaza talaka. Kwa sababu unapotangaza ndoa, yajulikana kwamba yule kaolewa,
kadhalika pale unapomwacha mke ili watu wamuoe, lakini usiache kimya kimya, unamwacha kuna taka sitaki nataka. Amua moja, unamrejea unamwacha. Sasa unamwacha afikaenda kwao, huyo Dar es Salaam, mawao Mwanza, Tabora, Kigoma, hao vipi sasa huyo? Kwa hiyo kama unaamua kuacha, tangaza, waambie watu, jamani, yule hali yangu nimeshamwacha. Kwa hiyo nataka kunusuru, haya, mlango uko wazi. Lakini mimi naamini wallahi wengi nasema bana, vipi nasikia umemwacha? Kamwacha nani wewe? Hataki kumrejea, alafu hataki watu wamuoe. Sasa nakuaje? Wewe ukishamwacha muache tu. Alafu utafuta mwingine, fanya maamuzi. Kasema warajaati, kadhalika na kurejea. Unapomwacha mke na watu wajue umemwacha, unapomrejea umrejee, kwa sababu iwezekana watu wakaja kuleta posa, kumbe tayari ushamrejea. Kwa hiyo pia ukimrejea itaikana utangaze kama bana, mimi nishamrejea ahali yangu. Asema walishhadu ala dhalik, kadhalika mimi nakutolea ushahidi katika hilo. Tolea ushahidi kwa watu bana, wewe utakuwa shahidi, mimi mke nishamrejea bana, mke nishamwacha bana, mimi nimeoa. Ni kaulihi taala, kauli yake Allah aliposema wa ashhidu dhawai adlin minkum, na washuhudizeni wale ambao wenye uadilifu miongoni mwenu. Suala hili yatakikana ima ukiacha au ukioa au ukirejea, washuhudilishe watu ambao wenye uadilifu. Si kila mmoja anakuwa na uadilifu katika hilo, mtu mwingine za kigeuza maneno. Tafuta watu ambao wenye uadilifu katika hilo. Surati Talaq aya ya pili. Wa fil hadithi, na katika hadithi pia Mtume anasema thalathun jidduhunna jiddun wa hazinuhunna jiddun an-nikahu wat-talaqu war-raj'atu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema thalathun jidduhunna jiddun, mambo matatu ukweli wake ni kweli katika utani ambao usiofaa ni haya mambo ambayo Mtume kayataja. Wa hasinuhunna jiddun, kadhalika na mzaha wake pia ni kweli. Ule ukweli ni kweli, na mzaha ukileta ni kweli. Mtume akasema an-nikahu, ndoa, kuoa. Suala la kuoa halitaji mzaha. Una binti yako mdogo, alafu wewe unaona mimi bana nataka nimuozeshe magwagu hapo. Unamuozesha bana, mimi nakuozesha, nimekubali, kashamuoa. Mimi kwa kukutania tu haifai, labda kama ikiwa hajaridhia, kwa sababu itawezekana aridhia kuridhia, lakini utani katika ndoa haifai. Na kuna wengi wanawatania mpaka watoto wadogo wadogo, chumba mambo hayafai. Kwa jambo la kwanza an-nikahu, ndoa, haifai kumtania mtu katika swala la ndoa. Na swala la ndoa pia hili kwa upande wa wanawake, kuna wanawake wengi leo utakuta wanajiozesha wenyewe, hasa wale ambao ni thayyib. Mwanamke ambaye ashawahi kuolewa akaachika au akafelewa na mume, anakuambia hamisha kwa mtu mzima, kwa hiyo idhini yangu mwenyewe. Mtume anasema mwanamke ambaye ni thayyib anaolewa kwa idhini yake, na mwanamke ambaye ni bikra anaolewa kwa idhini ya wali wake. Maana yake nini? Haimaanishi kwamba mwanamke aseme mimi nimejiozesha kwako kwa idhini yangu. Hakuna ndoa. Mtume anasema la nikaha illa biwalii, hakuna ndoa isipokuwa kwa walii na mashahidi wawili, hakuna ndoa yoyote. Sasa mwanamke ambaye ni thayyib, ambaye ashaolewa au alifelewa na mume au aliachika kwa maana nyingine, huyo ataolewa kwa idhini. yake maana yake atatakiwa ushauri. Amekuja mtu atakumuoa, alafu yeye akalileta kwa baba yake, ah bana baba mimi nipata mchumba huyu. Mtu akaangalia sema huyu akufai huyu. Ah mimi mwenyewe nimpenda. Mia huyu huyu. Atashauriwa, ataambiwa. Si mtu mdogo huyu. Maisha ya ndoa ishayajua. Aking'ang'ania shauri yake. Lakini haimaanishi kwamba aolewe kwa idhini yake ajiozeshe mwenyewe. Hakuna ndoa. Na wala hakuna ndoa ambayo walii wake mjomba, wengine mpaka mawalii shangazi. Hakuna ndoa hapo. Asiyekuwa na walii, walii wake ni kiongozi, ima ni kadhi awe kiongozi wa eneo lile pale. Miongoni mwa wale ambao wasiokuwa na mawalii ni wale ambao pengine wazazi wao si Waislamu, wao wakasilimu. Huyu walii wake atakuwa kiongozi, babake hawezi kuwa walii. Kwa hiyo mwanamke ambaye aliolewa akaachika au alifiwa na mume, idhini yake inatoka kwa walii wake, si kwa maana ajiozesha mwenyewe. Ama yule bikra ambaye hajaolewa, bikra maana yake ni binti ambaye hajaolewa, kwa maana ya bikra. Sasa huyu idhini yake inatoka kwa walii, walii ataangalia huyu anakufaa wewe olewa na huyu, angalie maslahi. Na wanachuoni wanasema ikiwa yule bikira akakataa, itatazama ukataa kwake mkupi. Je, amekataa hali chakula, analia tu kila siku zinaenda, hali hiyo la pekee simuozeshe, mzee mkaita madhara. Lakini anaambiwa bwana utolewa mtu fulani. Nani? Mimi. Ah, isiolewe. Ndio utaolewa. Kesho nakupaka hina. Ah, pakeni mikono hapa, pakeni. Unajua huyu anataka huyu. Anataka. Atapakwa hina hapo. Eh? Unajua alifa. Mimi sitaki, lakini mimi sitaki ndio mimi sitaki. Wewe unapaka hina sasa. Eh? Kuna madhara ikiwa binti hataki. Nitakupeni kisa kimoja. Yana kwamba naona si kizuri, lakini tukio lilitokea, ni tukio lilitokea kabisa, na Allah ni shahidi katika hili. Binti alichumbiwa, mchumbiwa hataki, akakataa kuolewa. Sasa wazazi kwa sababu walikuwa wanaangalia maslahi yao, wakataja pesa kile kiasi wanachokitaka wao, wakachukua zile pesa, wakamwambia yule mhusika kakubali. Si watu wa sunna, na wao wana kawaida ya kufanyaje siku ya ndoa, kwenda kumuuliza binti, si ndio? Lakini hawakwenda kumuuliza siku hiyo, hawakwenda kumuuliza. Sasa kilichofanyika pale, ndoa ikafungwa, ile binti katulia, wameshampaka mama piko si kitu gani nini, ndoa imefungwa, imemalizwa, watu wapiga vigelegele vyao, kaimba nini. Walichokifanya wakasema, sasa huyu itaikana atoke hapa na mume wake mpaka huko anakuelekea, aondoke na mtu. Wanajua kwamba binti amekataa, kwa maana ya kukataa kabisa. Walivyoona vurugu yake ni kubwa, wakaamua wafungishe hivyo hivyo, wakaenda. Kumbe ile binti bana analala na kisu. Umefika huko walikosafiri, umefika kule, mwanaume sasa anamsogelea mwanamke, mwanamke akachomwa kisu, wallahi wa billahi tallah, na akamwambia, yani bahati yako, nilipanga nikuue muda mrefu sana. Alimwacha, alimwacha, wakampa ndugu yake, lakini ile mpaka leo hajaolewa yule mwanamke, na watu wamemwogopa. Eh, amekuwa mkubwa kabisa, hajaolewa.
Haya ni mambo ambayo yanatokea katika jamii. Kuhusu swala la ndoa, yule anataka kuolewa haambiwe maslahi ya ndoa, naambiwe mafsada ya kutokuolewa, kukaa nyumbani madhara yake ni nini. Hebu angalia mfano mmoja, si madaktari wamo, alhamdulillah, mpaka vijana wa kisalafi tuko nao madaktari wengi. Moja katika sababu kwa mwanamke mfano ambaye tayari amekwisha zaa mtoto mmoja wawili, utaona wanawake wengi wakwambia, ah, ni bana mimi siwezi kuzaa sana, kizaa sana unazeeka, sio maneno yao. Lakini ukimuuliza kwamba mbona kuna ambao hawajawahi kuzaa hata mtoto, hata panya hawajazaa, lakini umezeeka, imekuwaje? Sasa kuna madhara makubwa sana kwa mwanamke anapojizuia kutokuzaa. Miongoni mwa madhara hayo ni kusababisha uvimbe wa kizazi au saratani. Allah na hikima zake, mwanamke atakana azae tu, we zaa, Allah anakupa mbegu, zaa. Wazuia nini? Kuna anayezaliwa na gunia la mahindi hapa, siku moja anazaliwa hata chumvi pia hana mkononi, anaikuta huku, maisha magumu. Babako ana watoto wangapi? Wewe ni wangapi? Kwa mfano angalia baba wa taifa Mwalimu Nyerere, mama yake kwa baba yake ni mke wa 18. Sasa yeye ni wangapi? Kiangalia, yaani mama yake ni mke wa 18, alafu na bado wao wamezaliwa siku wangapi? Lakini zifikia ukiziangalia zinatoka kwa makafiri huko huko, zinaingizwa katika Uislamu. Hawaelezi kwa upande wa makufari huko kwamba wao wanazaa vipi, wanaolewa vipi, historia hazielezi. Lakini hii historia ukienda Butiama pale, usoma Butiama pale nyumbani kwa baba wa taifa, unaikuta historia pale, unaelezwa wazi kabisa. Nishaenda pale, ipo historia, wala ufichi, unaelezwa bana, hapa historia iko hivi iko hivi mwanzo mpaka mwisho. Sisi Waislamu historia yetu ni Mtume Muhammad SAW, unaelekezwa. Tumeshatuambia tazawwadul waludul waduna, oeni wanawake ambao wenye kuzaa sana, wenye kujipendekeza kwa wamezao, wenye kuzaa sana, hata kama azai lakini anapenda uzazi, muoe. Mwezo kaoa mke hana, pengine Allah akamkadiria kwamba hazai, lakini akakupa ushauri wewe, mimi wangu ongeza mke, nataka watoto. Sisi yule anajitambua, atakushauri. Sasa utabakia wewe tu, ah, unajua mambo haya bwana, oa, kuna kheri ndani yake. Kwa hiyo wanawake tunawashauri kwamba suala la kufunga uzazi, kuzuia kuzaa, ni katika matatizo, kwa sababu moja katika malengo ya ndoa ni watu kuzaana. Haya ni malengo ya ndoa. Kwa hiyo asema thalathun jidduhunna jiddun wa hasiluhunna jiddun, kwa matatu ukweli wake ni kweli na mzaha wake ni kweli. An-nikahu, ndoa, wa talaku, na talaka, kuacha, wa rajaa, kadhalika na kurejea. Rawahu al-arba'a illa an-nasa'i. Wa fi hadith ibn Abbas marfu'a, na katika hadithi ambayo imepokewa Abdullah ibn Abbas, ambayo imeegemezwa kwa Mtume, marfu'a, imerufaishwa, kwa maana imeegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wada'a an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alayhi. Rawahu Ibn Majah. Hii ndio hadithi yetu ya mwisho kwa leo katika darasa yetu, ni kwamba anasema hadithi ya Abdullah ibn Abbas, inna Allah wada'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesamehe, wada'a an ummati, amesamehe katika umati wangu, Allah amesamehe katika umati huu, alkhata'a wa nisyana, kukosea pasina kukusudia. Mtu akakosea jambo pasina kukusudia, Allah amelisamehe kosa hilo. Kwa mfano, mtu akamwacha mkewe, akatamka kosa la talaka, mfano maneno yanayokaribiana, talibu, talikun,
anti taliqun, wewe ni mwenye kuachwa. Anti taliban, badala ya kusema taliban usema anti taliq. Yeye anakusudia kumwambia ulimi sabaka lisani, ulimi ukatangulia. Ah, wewe ni talib, natumia lugha pengine ya Kiarabu, anti taliq, wewe umeachwa. Tafsiri yake umeachika, ni umekosea, huja kusudia, lakini lengo lako ni kusema anti taliban, ni badala ya bao kusema kwa kwamba wewe umeachika. Hii kisheria haiingii katika talaka ikiwa mtu amekosea katika maneno pasina kukusudia. Kadhalika wanisiana, na kusahau. Dada, mfano umwambia mke, ukiondoka hapa ndo talaka yako mpaka nirudi. Akakaa akasahau, mimi nende pale, lakini mimi nimekaa sana hapa. Kasahau kama ameshaambiwa akiondoka hapa kabla hajarudi, akiwa ameondoka nitalaka. Akasahau akaenda, la, nimesahau. Mfahamu, hii pia si talaka kisheria. Ukirudisha kule katika masala ya talaku muallaq, kana kwamba inafanana na ile sharti lile, lakini imewekewa katika nisiani, kusahau. Mtu akasahau akalifanya jambo kwa kusahau, basi kisheria haiingii talaka. Wa mastukrihu alayhi, yale ambayo umelazimishwa juu yake, mtumia nguvu, mkatezwa nguvu. Mathalan ukaambiwa muache mkeo, ah, nimemwacha, sema mpe talaka. Ah, mpe talaka. Ah, sio hivyo. Usimsema niseme mpe talaka. Eh? Ah, akambia haya mke wangu nimekuacha bana, kwanza leo sio mke wangu. Sawa. Msikie wewe ushachika, hamna talaka hapo. Tumeelewana? Ibrahimu alayhi salatu wasallam pia aliulizwa na wale maadui alipokuwa na mkewe, akaulizwa nani huyo? Anasema dadangu. Tumefahamu? Sinaelewa. Sasa shaona kwamba hapa akisema mke wangu watamchukua hao, lazima mfanye uovu. Sasa mtu shaona, ah, kumbe dada yake. Ah, tumenifahamu. Kwa hiyo sheria haya mambo imeyasamehe. Wa mastukrihu alayhi, yale ambayo niotezwa nguvu juu yake, katezwa nguvu, lazima ufanye jambo fulani ukalifanya, basi huingii katika hukumu ya makosa, bali utakuwa umesameheka katika makosa hayo. Kwa hivyo inshallah kesho tutaendelea babu al-ila'i wa dhihari wa li'an, mlango wa kuapizana. Yaani mtu akamfanyia mkewe ila'i, mimi mke wangu sito muingilia mpaka mwaka au miezi. Kwa hiyo kadhalika wa dhihar, na adhihar sema anti aliya ka dhahri ummi, wewe mke wangu kwangu mimi kama vile mgongo wa mama yangu, sababu mgongo unapandwa mgongoni, mama mgongo na kubeba, lakini mama yako huwezi kulala naye. Kwa hiyo unamfanyia mfano wa mama yako. Mfahamiane? Haya ni mambo ambayo watu wengi wasema, ah, wewe mimi naishi wewe kama dada yangu tu wewe. Eh? Mtu akaapa, sitakuja kutoa maelezo inshallah. Allah tusaidie katika haya na atujalie mwisho mwema. Allahu ta'ala a'lam.